Islom Karimovning shaxsiyati va siyosati borasida kim nima deyishidan qat'iy nazar, ushbu arbob O'zbekistonga qo'shni o'lkalar aholisi orasida alohida hurmat e'tiborga sazovor bo'lib kelgan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif oddiy qirg'izistonliklarning marhum borasida taassurotlari hamda kelajak haqidagi o'y-fikrlariga quloq tutdim.
Muğalim olup pensiyaya çıkan. Akıllı adam da bilem, anan yol baş çıkar, şunda cündemdü bolgan bu kişi. Biz cakın unutmuz da, bir tuğan el biz. Bundan ara dele oşu özü azamatları, oşu lekşin yolu menen jaşınıqa yoldup alıp getirdi, oylayım ben. İmanı yoldaş olsun.
Oşu kişinin kaysi sapatlarını siz bağlayısınız?
Öte münday aytkanın atkargan adam da. Jakşı adam. Bundan genkilerge yol versin. Жақсы жашады.
Бұдан кейін қырғыз-өзбек
мәмілелері жақсы болады. Жақсы болады. Бір туғанбыз да, біз кімге таласамыз? Құдайдың берген жері барымызға жетеді. Барлығымызға жетеді. Жет. Ынтымақ болса барлығы болады.
Мархаба хансын. Кәсім тіршілік қыламын. Сау бол. Енді жақсы еді президент. Енді жақсы болады. Енді Аллаһ құдірет екен, енді ақыратын берсін. Мен келетін президент жақсы иман, инсафлы, халыққа қызмет қылатын адам кесін. Oldingida qochida bir-bir bilan bordi keldi bo'lib turishini, kirdi chiqisi bo'lishini xohladi. Chunki u yoqqa ham baribir kerak.
Arzigul, sizdan filfakta o'qiyman. Yaqindan bilsak deb yaxshi odam deb o'ylaymiz. Yaxshi odam bo'lgandangiz, o'shuncha O'zbekistonni ko'tarib, o'niktirib, yaxshi atnashaniya boshlashni xohlaysiz.
Qalmas. Stabillik bo'lsa bo'ldi bizga. Tinchlik bo'lsa zamon. Islom Karimov ta o'zi orqasidan bir yaxshi odamlarni qo'yib ketsa kerak. Har qanday tishqi kuchlardan oldagi saqlanib бір ішінген адамдарын қойып кетсе керек деген ойдамын да мен да. Бізде екі елдің ортасында мұрынтан әлі біріктіріп тұрған нәрсе бұл ислам діні да, сол дінді тұтынып, жақсы мәміледе болуы керек та, жүрім тұрымдарды ұндасуымыз керек екі елде.
Әлішер Төлеген, бәлкі енді мысалы мұстақылды болып бөлініп кетуі мүмкін еді. Бәлкі шу адам сабап davlat ushlab qoldi O'zbekistonda. Asha odamga ming rahmat, masala turib, ko'rsak, televizorlarni ko'ryapmiz, gullatvoryapmiz. Saksovni o'stirgan cho'llarni ham bog'roqlar qoryapti-da. Bu odamga ming rahmat. Lekin bir narsa, ikkinchisi, o'zbek millatiga ham qattiq qo'rroq podshoh bo'lmasa, o'z-o'zidan bo'lib ketmasa kerak deyman. U 31 ming xalqni ushlab turish ham oson emas-da.
Ismi Fahriddin. Va o'tib ketdi. Qadriga endi yetiladi bu odam. Bu o'zbek, qirg'iz, butun O'rta Osiyo uchun juda katta ishlar qildi bu odam. O'rta Osiyoda katta stabilni ushlab turishlikka katta hissa qo'shdi bu odam. Buyuk edi politikda bu odam. Ko'pni ko'rgan odamimizda bu. Qadrlashimiz kerakda bu odam. Dinda misol endi qatti deydi, lekin dinni ham misol o'zini yo'lida olib bordi bu odamchi. Hamma narsani misol chegarasida olib bordi bu odam. Shu tartibda olib borsa, sistema mahkam ushlab olib borsa, ashu Karim aytgan g'oyalarga yetib borgandan keyin odamlar o'zi erkinlik hamma nimaligini tushunib qoladi bu narsalar. Aşı qoyanı oxiriga yetkazadigan odam kerak da endi hozir O'zbekistongacha. Shogirdlar shu yo'lda olib borishga harakat qiladi-da baribir. Bordi keldi bo'ladi xudo xolasa. Bo'ladi endi. Endi uni har bir narsa o'zining vaqt soati bor-da. Vaqt soati kelgandan keyin hamma munosabat yaxshi bo'ladi. Bundan keyin bundan ham yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Shuni umid qilamiz-da. Yaxshi umid bilan yashashimiz kerak-da. Harakat qilishimiz kerak shuni.
Men Qobuljon, muhandis. Bu nima bo'lsa ham o'zining xalqiga katta ish qildi-da. Juda ko'p ish joylari qildi, obod davlatga aylantirdi. Bu hammani ham qo'ldan kelmaydi-da, o'sha kishining qo'ldan keldi. Bundan keyin shu O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi muomala yaxshi bo'lishi kerak. Chunki qarindosh urug', yaqinlik hammasi bor.
Shuni qanday qilib yaxshi qilsa bo'ladi?
Endi ikki davlat boshliqlari bir-biri bilan kelishi kerak-da. Kontakt bo'lish kerak. Bunday gaplashsa yechiladigan masala bu. Gaplashib turish kerak bir-biri bilan, uchrashish kerak. Ikki xalqni ajratib bo'lmaydi, chunki ikki xalq birda bular. Shuning uchun yaqinlashtirish kerak, ikkovi xalqni yaqinlashtirib, do'stlikni abadiy qilish kerakda.
Karimdan keyin O'zbekiston qanday bo'ladi bo'lasiz?
Yo'q, Karimdan keyin ham yaxshi bo'ladi, chunki bu уже sistemani tuzib qo'ydi-da. Bu sistema, shu davlat sistemasi ishlab ketadi-da bundan keyin. Agar yaxshi sistema tuzilgan bo'lsa, u prezidentdan zavis qilmaydi. Shu уже sistema ishlaydi, chunki kadrlar yetishtirilgan, tayyorlangan.
Jahongir. Telemaster. Yoshlarga keng yo'l ochib berdi O'zbekistonda. O'zini davlatini yaxshi muhofaza qildi. Politikasi yaxshi o'zining davlatiga. Dehqonchiliklarni ko'ryapsiz, bog'dorchiliklarni ochib yubordi. Xalqiga yaxshi qilib qo'ydi. Zavodlarni qurib qo'ydi. Asosan ish bilan ta'minlab qo'ydi-da endi. Qattiq qo'lligi yaxshi-da. Hozir qattiq qo'l bo'lmasa davlatni ko'ryapsiz aholini. Qattiq qo'l ushlayapti-da. O'zi oilangizda qattiq qo'l bo'lmasa bolalaringiz eplab bo'lmaydi, tashin singari-da. Har qarindosh urug'ida yarimi O'zbekistonda, ularniki bizda. Muomala yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir ko'ryapsiz, bitta qo'shniki o'tish uchun chakana yo'lda aylanayotgan odamlar. Oshlar osh beradi, u dolasa yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xolasa.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.